Dobar dan, sada je 17 časova i 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić. Danas je ponedeljak i kao i svakog ponedeljka govorimo o zdravlju. Današnja tema je upis u prvi razred osnovne škole, počinje za mesec dana. Ma koliko radosti donosio polazak u školu, to je istovremeno i jedan trenutak kada su roditelji i bake i deke poprilično zabrinuti. Da li je njihovo dete spremno za školu, da li je dovoljno zna, da li je dovoljno što zna tek nekoliko slova, ili je važno da zna sve, da čita i piše, dok kog broja bi trebalo da zna da broji, šta sve da izračuna. Da li dete koje polazi u školu treba da zna da gleda na sat, recimo, da zna šta je levo, šta desno, gore, dole, ili možda čak i samo sebi da pripremi doručak. Dakle, spremnost dece za polazak u školu i briga roditelja, to je naša početna tema, a naša gošća je psiholog Biljana Bedričić iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Ona će rado odgovarati i na vaše pitanje, tek da kažem na početku, ukoliko se javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Biljana, eto nekako mnogo, mnogo briga za početak, je samo jedno malo dete i samo jedna škola u komšiluku.
Da, dobar dan, pozdravim sve vaše slušaoce. Današnja tema je vrlo aktuelna i često u institutu imamo roditelje koji se javljaju i pitaju upravo ova pitanja. Šta to znači dete koje je spremno za polazak u školu? Da li imamo samo intelektualne sposobnosti koje treba da protumačimo ili je tu i način prilagođavanja sa vršnjacima, kakva interakcija i slično? Dosta često je važno i kakva je priprema u predškolskim ustanovama i prilagoditi detetov razvoj na pravilan način. Danas ćemo odgovarati na pitanja iz psihološkog dela, ali naravno i sve ono što u samom institutu radimo, to je procena deteta, pre svega one koje nisu razvila govor i jezik i imaju poteškoće u tom delu.
I to je nekako ta prva razlika, ali deca od 7 godina, niko od njih niti savršeno govori, niti savršeno čita, niti savršeno piše, niti zna sve da izračuna što možemo da ih pitamo. Kako pravite razliku?
Ovako, deca često od strane roditelja budu podstaknuta da nauče da broje. Znaju da broj 1 do 10 ili 20, sve zavisi od deteta do deteta. Za polazak u školu važno je pre svega da li je usvojen pojam broja. Velika je razlika između usvojenosti broja i da zna neko da broji.
A da li to znaju roditelji?
Evo, sad ćemo da ih naučimo. Znači, kada kažemo detetu dodaj mi 3 kockice ili pokažemo određen broj prstiju i pitamo koliko ovdje ima prstiju, to nam je mnogo važnije nego da dete zna da izbroji. Često je to brojanje mehaničko i nema neku upotrebnu vrednost. Znači, što se tiče samog broja i klasifikacije brojeva, taj segment razmatramo.
A da računa?
Da računa. Osnovne operacije će se učiti u školi, u predškolskoj ustanovi različitog karaktera. Imamo i takve sadržaje. Učenje početnih nekih slova, učenje sabiranja ili već nekih stvari. To su sve aktivnosti u predškolskim ustanovama.
Kada sam pričao sa kolegama da ćemo danas razgovarati u emisiji o ovoj temi, neki su rekli, ovo moje dete nije znalo ni slovo da pročita kad je upisalo prvi razred osnovne škole. Druga koleginica rekla, moje dete je već potpuno tečno čitalo i pisalo. Dakle, gde je opet, da li tu postoji neka mera?
Ima, naravno, neki roditelji smatraju da ukoliko pre vremena, znači pre samog starta osnovne škole, krenu da uče decu samom čitanju ili pisanju, da će postati njegov intelektualni razvoj ili da će biti uspešniji, brže će se navići na školu. Međutim, to nije uvek tako. Ukoliko se prerano forsira pisanje i čitanje, dete za to nije spremno, može da zaista dođe do jednog zastoja. Znači, to su individualne razlike među decom. Ne treba ništa forsirati ukoliko dete pokazuje samo volju i interesovanju da nauči da piše ili prosto drži olovku. To je ono na što treba obratiti pažnju. Znači, današnja deca koja se igraju pre svega kompjuterima i videoigricama nisu u dovoljnoj meri razvila finu motoriku. Znači, to je kako držati olovku i kako praviti pokrete za pisanje. Znači, na te aspekte treba obratiti pažnju.
To je kao udenuti konac kroz iglu.
Otprilike.
Za tako malo, opet nekako imamo razbevanje za... Još jedno pitanje, onako tek na početku da pomenemo kao moguću temu za razgovor sa slušalcima. 45 minuta traje čas. Znate i sami i vama, verovatno i meni, ponekad 45 minuta zaista može da bude ozbiljan posao i naporno. Da li je to nekako previše za te naše mališane?
I to su negde individualne razlike među decom. Pažnja sazreva tokom razvoja. Ukoliko je dete imalo iskustva u vršnjačkoj grupi, u institucijama koje su organizovanog tipa, kao što su predškolske ustanove, dete je već imalo priliku da vežba svoju pažnju, da se usmerava i da kontroliše svoje impulse, da ne bude nemirno. U tom smislu, biološka predispozicija za usmerenost u nastavi je nešto na što računamo. Može nekoj deci da pravi problem i da samim tim njihova pažnja nije toliko stabilna, ali se ona uči. Znači, preporučuje se da negde roditelji daju i razvijaju radne navike i pre starta samog osnovnog obrazovanja. Znači, određeni zadaci koji će oni izvršavati kako bi se vežbali u tome.
Pomenuli ste malo pre kompjutere kao igre, međutim, da li su još uvek za decu važne one sasvim obične, ajde nazovimo ih recimo kartonske ili drvene igre?
Da, izuzetno je važno. Današnje vreme deca su preplavljena tehnologijama savremenim, ne koriste se njihove sposobnosti koje bi trebalo. Igračke koje su prilagođene deci predškolskog uzrasta treba podsticati i volela bih da ovom prilikom ispomenem igračku Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Reci pasteci. To je jedna igračka koja je i prošle godine bila nagrađena za najbolju igračku i koristi se za pre svega razvoj pojmova kod dece i usvajanje govora i jezika na predškolskom uzrastu. To je igra koja razvija pažnju, koja je dobra i za vizualnu percepciju, jednostavno bogatstvo koje treba iskoristiti.
I možemo još da kažemo da ste doneli i tri kompleta tih igračaka i da ćemo ih rado dati našim slušalcima ukoliko se jave na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Samo da kažemo, to su igračke za decu predškolskog uzrasta. Ne baš za sve slušalce redo.
Nije za sve, naravno, ali se oni mogu upotrebljavati i u različitim igrama asocijacije, pošto su u pitanju sa jedne strane kartonske igračke, slikovni sadržaj, i sa druge slova koje se mogu kombinovati i u različitim igrama koje mogu i starija deca.
Dakle, javite se. Možda nešto pitate, možda nešto saznate ili naučite od naše gošće, psihologa Biljane Bedričić iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Ajmo da najavimo još jedan važan datum sada na početku ovog razgovora. 6. mart je Evropski dan logopeda. Vaš institut se na neki način bavi i time, pre svega možda, ili malo više nego ostalime.
Jeste, tako je. Osnovana je Komora logopeda Srbije i povodom dana Evropskog dana logopeda, 6. marta, institut će otvoriti linije za sva pitanja roditelja u vezi sa razvojem, govornim razvojem pre svega dece. Ja bih pozvala da se 6. marta slušaoci jave na sledeće telefone 011-3208-514 i 3208-536 od 8 do 20 časova. Linije će biti otvorene pre svega za one koji su zabrinuti da li je dete već trebalo da progovori ili ne. Preveniraju se poremećaji komunikacije. To su jedno od čestih pitanja. Kada dete treba da progovori, koliko reči da ima, kada treba da pravilno izgovara sve glasove i u tom smislu da se prevenira sve ono što može u razvoju dece.
Pritom, naravno, ne moramo da čekamo, ili ljudi koji to pogađene moraju da čekaju 6. marta. Institut, vaš institut, i on je na poznatom mestu u centru Beograda. Relativno ga je lako naći.
Tako je, institut se nalazi u Gospodar Jovanove 35 i može se zakazati.
I tu već godinama.
Da, već 60 godina institut funkcioniše i uspešno sarađuje sa Centrom za unapređenje životnih aktivnosti. Zajednička saradnja je i kroz istraživački, naučno-istraživački rad i kroz edukacije i u tom smislu spomenula bih jedan važan segment doprinosa Centra za razvoj dece. Znači, u centru postoji program domatra koji podrazumeva organsku proizvodnju đubriva. Zašto sad ovo spominjem u kontekstu razvoja dece? Savremen način života je negde doprineo da se deca nezdravo hrane i kao produkt toga često imamo poremećaje u pažnji, u koncentraciji, u ponašanju i često i nerazvijenost govora. Roditelji svoju decu prepoznaju u pervazivnom spektru, takozvanom autizmu. Izostajanje govora kod dece često se javlja oko treće godine, nemaju progovorenu reč, a nažalost nekada i deca uzrasta od 5 godina. Sa programom Domatra negde se podstiče zdrava proizvodnja i ona je ne samo ekološki ispravna za zemljište i za prirodu, već i za samog proizvođača. Podstičemo jedan holistički pristup u tretmanu dece. Znači, sva deca koja nam dođu, a da nisu progovorila, nekada i nemaju razumevanja govora, upućujemo i na biološku pretragu, znači da se proveri šta u njihovom organizmu nije uredno, da bismo potom toga, nakon toga uputili decu na audiolingvistički tretman XAFA sistemom koji je jedinstven i patentiran u institutu. Znači, ukoliko je potrebno, uključuju se dalje i roditelji u savetodavni psihološki rad i na taj način uz saradnju i sa vaspitačima ili nastavnicima smo učinili uspeh.
Dragana iz Sremske Mitrovice je sa nama. Dobar dan, Dragana, izvolite.
Pozdrav vama i vašoj gošći. Imam jedno pitanje, pa ako bih ja to formulisala, prosto koliko bi ona mogla da mi odgovori. Da li postoje neke vežbe kod kuće? Znači, moj sin je predškolac, u vrtiću sve onako obavlja što se tiče tog rada sa tim nekim radnim listovima, jel, 3 radna lista, sve to obavi u vrtiću kako valja. Međutim, kod kuće ja pokušavam onako sa njim malo da radim. E sad, da li je to prosto tamo ima tu koncentraciju, kod kuće nije raspoložen i prosto ne mogu sa njim da dosta onako aktivan i kod kuće bi da se igra. Sad, da li postoji možda neki, sad ja ne znam, ja nisam bila prisutna toga da te radne listove koje oni imaju u vrtiću uzmem i kod kuće, da sad mi ne trčimo unapred, jel da? Mislim, prosto to tamo rade, a kod kuće imam moj mlađeg Batu, e sad...
Ajmo da čujemo Biljanu Bedrišić, našu gošću, budite tu s nama, pa pitajte, postavite pod pitanje slobodno.
Poštovanje, Dragana.
Poštovanje.
Htela sam da vam najpred govorim da je vrlo zahvalno što želite da se pozabavite svojim detetom i kod kuće. Ono što je važno jeste kada se primenjuju vežbe sa vašim detetom. Znači, kažete da je on dosta ovako nemiran, možda i neusmerene pažnje. Važno je da ne prezasitite svoje dete svim onim istim sadržajima koji se rade u predškolskoj ustanovi. Ono što možete da vežbate jesu vežbe takozvane analize i sinteze, a to je da se igrate igre rečima, na koje slovo počinje određena reč, ukoliko kažete PAS, na primjer, da vam uvek i tačno prepozna da je to na slovo P. Da. Isto tako, šta ste rekli ukoliko kažete M-A-Č-K-A, da zna da je to mačka. Takve neke slične vežbe su vežbe za razvoj pisanja i čitanja i to su neki od primjera koje možete sa njim raditi.
A da li mogu ja da se umešam? Dragana, pretpostavljam da ćete vi dobiti ovu igru koju naša gošća.
Pa ja bih bila veoma zahvalna zato što zaista jako volimo i mi nemamo kompjuter. Ja mislim da...
A da li je igra? Mislim... Igra je možda pravo, igra je možda mesto gde se daju odgovori na sve te vaše dileme.
Meni je jako drago da sam se uključila u program, svako dobro vam želim i ja ću da nastavim da slušam i da čitam, eto, svako.
Hvala, lepo, hvala.
Prijatno.
Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499, naša gošća Biljana Bedričić, psiholog instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Ovo majka koja se javila, to je možda to pravo tipično pitanje. Dakle, ima dete koje očigledno tamo nešto rešava, ne rešava, voli da se igra, neće baš, kad mu mama kaže radi, da radi. To je česta situacija pred poslijem.
Jeste.
I od takve dece često posle porastu fini ljudi.
Da, znači neki roditelji, mogli bih reći, možda i preuveličavaju ponekad problem, odnosno ponašanje njihovog deteta. Šta se dešava? Roditelji su određeni model i model autoriteta koji deca kasnije prenose, pre svega sa vaspitačima, kasnije nastavnicima. Kada dete dođe iz vrtića, već je radilo određene stvari, znači već se zanimalo, bilo je aktivno. Da li je ono umorno ili nije, da li je gladno i željno određene igre koje nije strukturirano od strane roditelja, već vođena njihovim slobodnim ponašanjem. To su aspekti koje roditelj treba fino da proceni i da ne tumači svako ponašanje kao problematično. Sa druge strane, važno je i da prepozna, ako pričamo o problemu pažnje i koncentracije, postoji i poremeće koje nazivamo ADHD, od skraćenice Attention Deficit Hyperactivity Disorder, i podrazumeva tri problema u ponašanju. To su impulsivno ponašanje kod dece, zatim hiperaktivnost kao ključni elementi i problem sa usmjeravanjem pažnje. Znači, ova se dijagnoza naravno mora proceniti od strane tima stručnjaka, a povezuje se negde i sa već pomenutom ishranom. Znači, deca koja se hrane preterano šećerima ili već nekom nezdravom hranom, preterano pekarski proizvodi, mlijeko, mlečni proizvodi i slično.
Ono što se popularno sada kaže brza hrana.
Brza hrana, često imaju ovakve probleme.
Malo pre ste pomenuli, rekli dete iz vrtića se vrati možda umorno. Da li dete ima pravo da bude umorno iz vrtića kad tamo provodi ceo dan igrajući se? Roditelji naravno dođu umorni iz posla.
Pa to je jedna interesantna situacija gde treba da se uskladi fiziološki nivo reakcija deteta i roditelja. Znači, ne igra se dete sve vreme i kroz te igre ona ima određene zahteve, određeni ritam obaveza koje u tim predškolskim ustanovama mora da...
Takođe uči nešto i što šta.
Takođe, apsolutno. Prilagođava se. Zašto nam je važan taj socijalni aspekt razvoja deteta? Znači, tu dete prvi put uči da nije sve po njegovom. Roditelji su manje više popustljivi, koliko god želeli da ostanu strogi u svojim zahtevima. Sa vršnjacima prvi put dolazi do osujećenja. Moje vreme, moje igračke sada postaju zajedničke i nije u svakom slučaju to igra. Znači, tu su i zahtevi koji su pred detetom. Tako da, ako kažemo da je došlo umorno, imamo opravdanje negde za to. Znači, nije neopravdano.
A da li bismo mogli da kažemo nešto o vašem programu koji se zove Mali genije?
Možemo reći. Znači, u Centru za razvoj govora, ponašanja i učenja imamo program koji stimuliše razvoj deteta u smislu njihove imaginacije, pažnje, zatim kreativno i kritičko mišljenje, samouverenost i samopouzdanje. Znači, nisu svi programi usmereni na rehabilitaciju govora jezika. Imamo programe za mališane kod kojih se razvijaju i lepe reči i govor, dalje se podstiče njihova pozitivna slika o sebi. Znači, kada pričamo o razvoju dece i u ovom predškolskom nekom pripremnom programu, roditelji često brine intelektualni kapacitet. Da li je dovoljno, da kažemo, pametno dete, da li je sazrelo kognitivno. Socijalni aspekti i socijalni psihološki jednako su nam važni iz razloga što dete koje se snalazi u socijalnoj sredini, koje ima pozitivno vrednovanje sebe, će negde i u kasnijem uzrastu, bez obzira na rezultate koje ostvaruje, imati i bolji uspeh, generalno gledano.
I to je nekako na program plus, onako ono što već neko ima, pa
tako
još
je,
da nadogradi.
Tako je. To je program plus, znači za osnovce, za predškolce, znači upodobljava se program uzrasnoj kategoriji i samom interesovanju. Znači, to su često deca koja dođu u institut, jave se na pregled, ali su stanovi da prosto nisu za sam audiolingvistički tretman, ali se njima onda dalje predloži ovakva vrsta rad. Ili, na primjer, deca koja su došla, a nisu govorila primereno kalendarski očekivanom obimu, onda kada završe tretman, mogu dalje da se upute.
Kako inače treba govori dete koje će jesenas poći u školu? Šta se od njega očekuje? Kakav govor?
Pa evo ovako da samo spomenem, znači do treće godine deteta se razvija sva govorno-jezička struktura. Znači, dete sa 3 godine ima sve predispozicije da govori taj jezik kao odrasla osoba. Gramatičke forme su strukturirane. Do 5. godine se toleriše razvoj glasova. Znači, da kažemo, sa 5.5 godina maksimalno, dete već govori i postoje, znači, sve predispozicije da čisto govori. Znači, ne sad 6-7 godina, nego 5.5. Svaka odstupanja u govoru jeziku ili izgovoru glasova nakon toga potrebno je intervenisati. Naročito ukoliko postoji u porodici neko ko je kasnije progovorio ili kao govorni model predstavlja loš uzor. Znači, roditelji koji su sa ili drugog govornog porekla ili nešto slično, važno je da obrate pažnju na to. Nama dolaze često deca, odnosno roditelji se javljaju za decu koja nisu progovorila. Volila bih eto nešto i za to da kažem. Zabrinuti roditelji nalaze neke od odgovora na internet stranicama i zabrinuti su da li je moje dete autistično ili nije. Šta se kod ove dece dešava? Znači, prva reč se kod dece javlja već u 1. godini. do tada oni brbljaju, guču, prolaze sve te razvojne faze. A u prvoj godini počinje prva reč.
To je uobičajeno ono mama ili tata ili kako god.
Tako je. Kasnije kada se dete razvija, bogati taj svoj rečni, govorno-jezičke strukture se usložnjavaju i na taj način možemo da pratimo da li je sve uredno. Ukoliko to odstupa, pozivamo roditelje da se jave na temeljan pregled koji će ih dalje uputiti.
Ili već sami, kada najčešće dolazi? Kada se javlja roditeljima taj upozorenje, kako god, da treba da dođe da se obrate vama u institutu, recimo?
Nažalost, nama roditelji dolaze dosta kasno, ali ne njihovom greškom, tako da kažem. Oni idu na redovne kontrole kod pedijatara i imamo iskustvo da pedijatri u najmanjem procentu upućuju decu na logopedske tretmane. Dete je spremno.
Da li pedijatri ne primećuju problem ili
ne registruju izostanak govora kao problem? Znači, ne registruju to kao problem i roditelji onda iz domova zdravlja kruže, čekaju da dete progovori. Kada se to ne dešava, najčešće su već na uzrastu između 3 i 5 godina i tada nam dolaze.
A koliko može, ako nekako sve to nije savršeno, da pomognete đacima upravo, aj sa tim predškolcima?
Predškolci se uvode u program audiolingvističkog tretmana u institutu kada nisu razvili sve one predispozicije koje se očekuje. Razmatramo i govorno-jezički razvoj i grafomotorne sposobnosti. Znači, najjednostavnije da li i kako drži olovku. Da li je lateralizacija završena, da li se koristi levom ili desnom rukom. I ono što neizbježno i ponavljam više puta je biološki segment, a to je da li i na koji način detetov organizam reaguje na određenu vrstu hrane. Predškolci imaju potrebu da, kako ste sami rekli, sede određeno vreme, da se razvijaju u tom smislu. Međutim, ukoliko njihov organizam štetno prihvata štetne u stvari materije, nije u stanju to da uradi. Često je prisustvo kandide iznad nekog fiziološkog nivoa u organizmu deteta nešto što ih remeti u tome.
Takođe može da im smeta u izražavanju.
Može da im smeta, jeste. Pretrage na kandidu se ne obavljaju u nekom redovnom pregledu. Znači, neophodno je da roditelji obave, i na to ih mi upućujemo, na dark field mikroskopiju kojom se proverava nivo kandide. Dalje, imamo decu koja su, nažalost, zatrpana teškim metalima, koja ne razlažu gluten i kazein na adekvatan način. To su najčešće namirnice iz mleka, mlečnih proizvoda i pekarskih negde proizvoda od brašna. I to zaista predstavlja jednu veliku biološku barijeru. U celokupnom sistemu predlažemo najpre da se očisti organizam. Neke od tih pretraga moguće je ovde obaviti u Srbiji, u Beogradu, za neke šaljemo u inostranstvo. Kada se očisti negde dete fiziološki, uključuje se u tretman i onda se kondicionira. Na tretmanima nisu prisutni roditelji. Dete samostalno sedi upotrebom XAF aparata, znači ima slušalice na ušima, čuje sebe povratno i na taj način istovremeno može da razvija i govor, razumevanje i upotrebu tog govora. Lakše, naravno, neke forme su korekcija samih glasova i na kasnijem uzrastu već školske dece jesu školske veštine, pisanja, čitanja i da se prosto to negde dovede u normu.
Nastavit ćemo razgovor, samo da kažem da su poklone, tri poklona koje je donela naša gošća iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju, to su te igračke za predškolski uzrast. Poklone su dobili, dakle, Dragana Đorđević iz Sremske Mitrovice, Velizar Calić iz Batočine i Ana Cijat iz Vršca. Vreme je da čujemo jednu pesmu, reklamu i nastavimo razgovor sa našom gošćom Miljanom Bedričić.
Mask in the eyes. it away, buried in sighs. This is the girl who crossed the line. This is the song of the smothering vine. Twisted as laurel. Is a wreath on her bed. This is the girl. This is the blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. Tears fall. This is the girl who is having a ball. This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house, it is said. This is the blood that turns into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who cried to be heard. So much for cradling a smoldering bird. This is the girl.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Ludwig van Beethoven Simfonija broj 1, Ivan Brkljačić, IT, koncert za klavir i orkestar, premijerno izvođenje, Dmitri Šostaković, Simfonija broj 9. Solist Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić. 7. mart, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Treba mi stručna sprema. Neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Baby, 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 coming home. Oh, I'm so lonely all night long. Baby, 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 coming home.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda RTS-a. Specijalni gost Karl-Heinz Miklin, tenor sax. Dirigent Ivan Ilić. 6. mart 2013. 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene.
Denis Macujev, mega zvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđele 21. aprila, Madanjanu je doživljaj.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Tem. Anglone programesko Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Odbi se za žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Baš vodit.
Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Želiš da budeš novo lice nauke u Srbiji? Prijavi se do 5. marta za Laboratoriju slavnih, međunarodno takmičenje za najbolje komunikatore nauke koju su podržali CERN i NASA. Više informacije na sajtovima Britanskog savjeta i RTS-a. Pobedi i predstavljaj Srbiju u Velikoj Britaniji.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanj.
Led se polako topi. Nazire se mogućnost odustajanja od tužbi za genocid. Najavljuju redovni ministarski susreti i zajedničke komisije. Srpsko-hrvatski odnosi u svetlu posete šefa diplomatije Zagrebu i nedavnih haških presuda generalima. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
A ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o svem onome što je potrebno da deca znaju o svim onim veštinama i znanjima koje su neophodne da deca pođu prvi razred osnovne škole, a naša gošća je Biljana Bedričić, psiholog u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Baš već samo ime vašeg instituta govori da se vama obraćaju roditelji, pa dovode decu koje imaju problema sa govorom.
Da
obuhvatate, pretpostavljam, sve od tih najmanjih koji počinju da govori.
Jeste, znači širok je dijapazon dece koje se javljaju kod nas.
A do kad sve ih pratite, podržavate?
Zavisi kada se jave kod nas, ali zaista često decu pratimo i kroz osnovno srednje školovanje, srednjoškolsko obrazovanje, pa neke čak i do fakulteta. Imamo decu koja se često javljaju nakon dolaska iz inostranstva, da su rođena recimo u Kanadi, a da su roditelji odavde. Vraćaju se dosta često roditelji kod nas, budu u trajanju tretmana, kada se vrate i dalje smo sa njima u kontaktu.
Dakle, to su deca koja su naučila drugi jezik i to je jedini njihov problem što ne znaju da lepo govore naše reči.
Da je tako, bilo bi lepo. Ne radi se o pravilnom izgovoru, nego o izostajanju govora. Znači, govor se ne razvija pod uticajem bilingvalne sredine, gde dete je okruženo stranim jezikom za njega, u kući se priča, da kažemo, o srpski, i jednostavno zbog te konfuzije, naravno, neće svako dete koje je u bilingvalnoj sredini imati problem, ali jeste jedan od faktora. Također, volila bih da apelujemo i na jedan jako važan segment, a to je izloženost TV-u kao riziko faktor za izostajanje govora i za problem sa pažnjom i hiperaktivnošću. Deca koja ne razvijaju govor, nažalost, su žrtve preobimnog gledanja TV-a, ne samo kod kuće, nego često i u vrtićima. Takva vrsta interakcije koja je bogata vizualnim i auditivnim stimulusima ne razvija apsolutno komunikaciju kod dece. One se uvode u jednu fascinaciju, njihova igra postaje stereotipna i jednostavno ništa drugo ih ne zanima. Ukoliko TV radi u pozadini tokom čitavog dana, kao još jedan od kritičnih faktora, remeti se njihova pažnja koja i inače nezrela u detinjem periodu. Prekidaju čim čuju neki zvuk njima omiljene reklame ili emisije, ili često imamo prilike da čujemo i roditelje koji kažu on priča na engleskom, zna da kaže neke reči zato što je gledao crtaće na engleskom. Opet, neće se svako gledanje TV-a smatrati kritičnim za razvoj poremećaja u govoru, ali je važno da ukoliko je već došlo do izostanka govora ili imamo neki problem sa pažnjom, da se isključe ovi elementi. Znači, TV se gleda u prisustvu roditelja kao slikovnica gde roditelj priča priču koja se dešava, nikako dete samo i maksimalno do 15 minuta u toku dana. Mi imamo primjer dece koja su zablenuta po 2-3 sata i pogotovo u kritičnom periodu za razvoj govora jezika, oko prve godine.
Ali mnogim roditeljima, bakama, dekama, vaspitačima je lakše da puste televizor i da spremaju ručak ili šta god.
Da li će im lakše biti i da dovode tu decu kasnije na tretman ili će ta deca ostati zapuštena? U ovakvim situacijama apelujemo na jednu dugoročnu dimenziju razvoja govora. Znači, ne samo dete je muško pa će kasnije progovoriti ili on je lenji bezobrazan, što često čujemo. Ne radi se o tome. Znači, moramo da idemo na prevenciju i da bez obzira koliko teško bilo, razvijemo kod dece jednu zdravu sa vršnjacima interakciju, a ne sa TV-om.
To znači da za vas nije prihvatljivo to opravdanje, on je muško, progovorit će kasnije, ili on je bezobrazan i lenj. Ne usvajate to kao opravdanje.
Nikako ne usvajamo kao opravdanje. Decu treba pratiti, ne treba naravno od najmanje sitnice praviti problem, ali ukoliko se prepoznaju određeni faktori, a to svakako može da se prati i na sajtu samog instituta, koji su to pokazatelji da dete odstupa. Već sam rekla, znači, pre svega treba da je progovorilo već u prvoj godini. Ukoliko nije, javite se vašim pedijatrima na uput ili se javite samom institutu. Imali smo baš nedavno jedno bebče, malo, šta se desilo, 18. je mesec i ona bi već trebala da ima određenu reč koja se pojavila, desio se određeni zastoj. U tom momentu dete je bilo i bolešljivo i primalo neke lekove i savesna majka je prepoznala da je bilo vreme da se javi. Naravno, to bebče ne samo je u praćenju, ali ne treba zapostaviti.
Vaš telefon je, javili su se već slušalci i pitaju kako da dođu do vas.
Znači, 6. marta povodom Evropskog dana logopeda mogu se javiti na sledeće telefone 011-3208-536. Čitavog dana će biti otvorena linija za sva pitanja roditelja u vezi sa razvojem govora, bilo kakvim problemima u komunikaciji.
I tu ćete biti vi i vaše kolege spremni.
Jeste, kolege.
Imate još jedan telefon?
Imamo, to je 011-3208-514. Znači, na oba telefone mogu da se jave za sva pitanja i ukoliko je i potrebno da se zakaže savjetovalište. Savjetovalište se u institutu zakazuje ponedeljkom, sredom i petkom i to je u stvari prijem nove dece. Za prijem nove dece okuplja se zaista jedan tim stručnjaka, tu su i psiholozi, logopedi, neuropsihijatra, znači kogod je potreban za sam pregled dece, u tom momentu se uključuje, istog dana se izdaje i sam nalaz. Ukoliko je dete za naš tretman i za našu ustanovu, preporučuje se ostanak istog momenta. Ukoliko nije, preporučujemo da ide dalje.
Naše telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Polazak u osnovnu školu.
Da, znači, volela bih sada da skrenemo i pažnju na ove savremene tendencije koje su se u poslednjih godina u Srbiji desile, to je inkluzivno obrazovanje. Deca koja nisu razvila svoje sposobnosti do nivoa potrebnog za polazak u školu, često se u našoj instituciji testiraju psihološkim testovima i negde imamo tu spregu između nastavnika u školama i roditelja koji su zabrinuti. Da li moje dete za inkluzivno obrazovanje ili nije.
A moram da vam kažem da i nastavnici često ne znaju kako da se postave kad dobiju dete.
I to je tačno. Znači, program inkluzivnog obrazovanja krenuo je prilično naprasno i obrazovni kadar za to nije spreman. Kroz edukacije i seminare koje institut realizuje imamo prilike zaista po celoj Srbiji da komuniciramo direktno sa nastavnicima i nižih razreda i profesora kasnije koji govore o svojim problemima.
Ajmo da čujemo Petra iz Apatina pa ćemo nastaviti ovu priču. Petre, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Izvolite.
Htio sam nešto da vas pitam vezano za isto je tema, rekao bih, vezano za govor deteta, ali tiče se pojave mucanja kod dete u periodu kada kreću u osnovnu školu i kada su već prvi, drugi razred osnovne škole. Da li se i tu može govoriti o nekim uticajima okolnim? I primjera radi, ja sam to primetio kroz dete u mojoj rodbini, gde i sin i ćerka kako nailazi taj period od dolaska ili kako da kažem polaska u školu, u tom vremenskom periodu počinje da se javlja to mucanje kod dece i neke poštapalice u govoru. Stiče se utisak da su i ta deca previše vremena provela pred televizorom, ali i da roditelji malo drugačije posmatraju njihovu, da kažem, promenu u govoru, jeli? Ajde tako da kažem.
O mucanju, da.
Mucanje je svakako još jedan od poremećaja u komunikaciji sa kojima uspešno mogu reći radimo u institutu. Može se povezati, pošto ste pitali negde o uzrocima samog mucanja. Mucanje je pre svega psihološki i emocionalni problem kod dece za koji se nasleđuje negde predispozicija, ali samo predispozicija. Da li će se razviti ili ne, zavisi upravo od tih socijalnih faktora i često se dovodi u vezu sa različitim ili traumatskim iskustvima, pa pod traumom razumemo nešto što dete to tako doživljava. To mogu da budu različite stresne situacije, promene, preseljenja, pa i novi početci kao što je i početak škole. Za tretman mucanja se javljaju deca različitog uzrasta, ukoliko su to deca do treće godine. Pratimo tu decu, šta se dešava, na koji način su roditelji povezali početak samog mucanja. Ukoliko su to odrasli, onda se oni uključuju u metod po Švarcu koji se primenjuje uspešno u institutu i zaista aktivnom promenom i načina života i stila dovodi se do
rešenja. I možete pomognete i odraslim ili odraslim ljudima koji imaju problem mucanja.
Da. Baš pre svega je prilagođen program ovaj metod po Švarcu, metod pasivnog izdaha koji se primenjuje sa odraslom populacijom, ali se menja i kompletno životni stil. Znači, smanjuje se nivo stresa koji postoji kod ovih osoba, povećava se nivo svesti kod njih i oni kontrolišu negde svoj govor uspešno. Znači, nije samo socijalni faktor doprinu tome, ukoliko u porodici postoji genetska predispozicija, to će se razviti, ali se pruža i psihološka podrška deci.
Naš slušalac je pomenuo, govoreći o mucanju, i poštapalice. Da li tu možete pomogniti nekome kome je važno da...
Poštapalice su jedan od mehanizama koje osobe sa mucanjem koriste, ali ne samo oni naravno. U situacijama kada dolazi do tog izvesnog grča ili bloka u govoru i nije često. Znači, u tretmanu mucanja zamenjuje se upotreba poštapalica promenom ritma disanja, jer ritam i tempo govora je ono što je izmenjeno i na taj način se negde uvodi u fluentan govor.
To svi pomalo koristimo.
Svi pomalo koristimo, ali iz različitih razloga. Kupujemo negde vreme u situacijama kada nam je to potrebno.
I još da to nadogradimo, postoje ljudi kojima je potrebno da imaju izgrađenu kulturu govora. To je onako stepen više od ovoga.
Pa svakako, mi se pre svega bavimo onima koji su negde kroz svoj razvoj naišli na izvesne prepreke, a kultura govora se neguje svakako kroz školu lepog govora koju imamo u institutu za dečicu, a u radu sa roditeljima psiholozi negde neguju jedan vaspitni stil koji je podsticajan za decu. Imamo učenje po modelu na koje se deca najviše oslanjaju. Znači, jedno je šta roditelj kaže, drugo je kako se ponaša. Roditelji su tu modeli.
Znamo da često deca umeju da nadrastu svoje roditelje. Da li vi to takođe možete da vidite, da ohrabite neko dete koje vam dovede roditelj i vi kažete tom detetu ili pomislite, a, daleko ćeš ti?
Pa ja mislim da je to san negde svakog roditelja, da to dete bude uspešnije, pametnije u svakom smislu od njih samih. Važno je da se i uloga psihologa negde u cijeloj priči shvati na jedan pristojni način. U školskom okruženju psiholog služi kao neko koji će da ispravi ponašanje deteta i često se u funkciji kazne šalju psiholozima. Da se pogrešno ne shvati, psiholog nije za kažnjavanje dece, već za...
Ni u školi.
Ni u školi. Znači, radi se o jednoj saradnji između roditelja i deteta i roditelja psihologa u cilju izgradnje pozitivnih aspekata ličnosti i zdrave, zrele socioemocionalne ličnosti.
Dakle, kod psihologa možda ode i neko ko je odličan.
Apsolutno.
A ne samo neko ko onako.
Ja, iznenadili bi se koliko odlične dece, odlično u smislu školskog postignuća, imaju problema sa samopouzdanjem, sa ličnim vrednovanjem sebe. U dva pravca može da ide njihov razvoj. Perfekcionistički pristup učenju, da li nametnuto od strane roditelja ili ne, manje sad u ovom momentu važno, ali koji sebi postavljaju visoke zahteve i koje, iako ostvaruju, i dalje se osjećaju suviše nesigurnim. To su deca koja imaju jedan neizgrađen pozitivan sistem vrednovanja o sebi. A možemo da razmotrimo i šta se dešava sa njima ukoliko se ne podrže.
Tihomir iz Loznice sa nama. Dobroveče, Tihomire. Halo, ja, dobroveče.
Pozdravljam voditelja i gošću. Ima bi samo jedno pitanje.
Izvolite.
Pošto se emisija zove U centru pažnje.
Tako je, u središtu.
U središtu pažnje. A ja bi vas pitao i jedno i drugo, gde je centar pažnje?
Za mjesec dana počinje upis u školu.
Dobro.
Hiljade ljudi, naših prijatelja, komšija, rođaka, dragih ljudi, ovih dana brine kako će upisati svoje dete u prvi raz osnovne škole. Mnogima možda može da pomogne i ova emisija.
Pa ne, ja bih molio odgovor na pitanje gde se nalazi centar pažnje.
Možda vas nismo razumeli najbolje.
Možda vas nismo razumeli. Centar pažnje je u... Pažnja kao psihička funkcija lokalizovana u mozgu u retikularnoj formaciji koja podrazumeva jedan fiziološki korelat i u zavisnosti od toga da li su te funkcije sazrele i da li je aktivacija neurona u tim regijama prilagođena uzrastu, tu negde definišemo pažnju, centar za budnost. Ukoliko je dete u određenim aktivnostima svakodnevnim, istovremeno se i ritmovi, neuroni drugačije aktiviraju i automatski možemo da pratimo da li je to prilagođeno tom detetu ili nije. Centar pažnje u tom smislu nalazi se u toj regiji. Ne znam da li je to odgovor.
Pa ne, mi delimo, svi delimo jednu pažnju.
Dobro, nastavit ćemo ovaj razgovor drugi put. Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Danas nam je u pažnji, u središtu pažnje, ipak polazak u školu i razvoj te dece od otprilike predškolskog uzrasta i polaska u školu. Htio bih da nekako skrenemo pažnju da se ta deca nalaze u jednom trouglu gde je njihova jedna važna tačka, koliko god da su mali, druga tačka čine roditelje, treću nastavnici.
Da.
I oni su zapravo jednako važni ili možda čak i najvažniji u tom jednom velikom troglu odraslih ljudi gde oni su budući odrasli ljudi.
Oni su budući odrasli ljudi, a o njihovoj budućnosti u ovom momentu odlučuju drugi. Najčešće roditelji koji iz poređenja svog nekog dečijeg iskustva ponekad i nameću određeni stil. preambiciozni roditelji znaju ponekad da nametnu određene obaveze, ne samo u savladavanju školskog gradiva i nekih školskih veština, već i van nastavne aktivnosti.
Pa u celokupnom ponašanju.
Jeste, pa je i to je popularno da devojčice idu i na balet i na klavir, kod dečaka na različite sportske aktivnosti.
I tri jezika ako može.
Ako može i jezik, jer to će sve da treba. I onda dolaze i žale se na, recimo je to problem, pažnje ili ne stiže sve da završi od obaveza. Bila sam iznenađena, u poslednjih 6 meseci imali smo nekoliko porodica koje su se javile sa žalbom na motivaciju dece. Šta se dešava sa motivacijom školske dece? Eto, on je tako pametan, a rezultati izostaju. I zaista, na proceni psihologa, oni su ostvarili iznadprosečne rezultate, fantastične, ali jednostavno motivacija za savladavanje školskog gradiva i takvog jednog linearnog pristupa u učenju je minimalna. Iz kog razloga? Znači, trougao roditelj i nastavnici i dete je upravo apel da se reaguje na sva tri fronta. Znači, ne možemo mi samo menjati dete u tih sat vremena tretmana u svakodnevnom kada bi dolazio, jer je onih 23 sata u toku dana on ili sa roditeljem ili sa nastavnikom u školi. Ponavljamo, negde svako od nas je osoba za sebe, ali treba da bude svestan uloge u kojoj se nalazi. I nastavnik negde da svoje granice privatnog ostavi sa strane i da to dete sagleda iz svog ugla, znači da gleda da mu pomogne. U odeljenju, zaista nastavnici nam se žale, nije ujednačen nivo sposobnosti sve dece.
I ponekad im je teško.
I zaista jeste njima teško, nije im sigurno lako, veliki broj dece u odeljenju. Pogotovo, opet ponavljam i osvrćem se na inkluzivno obrazovanje, gde danas u prvom razredu, drugom, imamo decu koja su sa sve većom razlikom u tim početnim sposobnostima. Često im se ne izrađuje preko potreban individualni obrazovni plan na osnovu kojeg bi oni dalje radili, tako da razumemo i pružimo podršku i nastavnicima i svakako i roditeljima.
Nismo pomenuli decu koja znaju više nego što treba. Sve.
Talentovani, nadarene deca.
Koji, eto, polaze u školu, znaju i da recitaju, i da pričaju, i da pevaju, i da čitaju, onako lepo, lako im sve ide.
I sa tom decom je zaista savršeno raditi i dalje ih negde poticati da se razvijaju. Znači, od samog starta emisije smo negde podvlačili važnost individualnog pristupa, znači svaka čast deci koja se spontano razvijaju i koja imaju neku nadarenost, to treba svakako negovati.
Ohrabriti
i podržavati. Svakako.
Hvala vam što ste bili gošće emisije U središtu pažnje. Ponovit ću, psiholog Biljana Bedričić iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora je bila naša gošća. Sutra u emisiju U središtu pažnje moja koleginica Olivera Simić-Milošević. Velika tema, Železara Smederevo i šta će biti s njom ili šta znači plan B. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Milorad Bonasek i Slobodan Nikolić.